Sånn får man vente med til man gift.
Hei, velkommen til en ny episode av Norsk Film Filmpodcast, podcasten hvor vi ser norsk film med et kritisk, men kjærlig blikk. Mitt navn Emil, jeg sitter her som alltid med.
Stefan heter jeg.
Og denne episoden her dedikert til Tommy Carlsen, norsk skuespiller, kanskje mest kjent for rollen som han har i den filmen her, som dessverre gikk bort litt tidligere i år. Det jo alltid trist når norske skuespillere særlig forlater oss.
Ja, i hvert fall folk du ønsker å se i flere serier, på en måte at det ikke blir noe, det ikke noen flere sjanser til å se dem igjen. Nei. Han også kjent fra Lilyhammer.
Og Ninni, ser jeg her på Wikipedia, Asfalt Evangeliet, Hotel Cæsar, Fox Grønland. Ja, så litt forskjellig. Så denne episoden her spiller vi på en måte inn som en liten hylles til ham. Og for å hedre Carlsens minne, så har vi valgt å se den siste filmen i Pelle og Proffen-trilogien, De blå ulvene fra 1993, regissert av Morten Kolstad.
Hei, Lars.
Hei, kom
igjen.
Vernissage. Det fransk, betyr åpning av kunstutstilling.
Fransk åpning?
Mulig det, når faren skal vise frem tømmerstokka sine. Vernissage.
Jeg vet hva det heter, men du vet ikke hvor det det nå.
Jeg sa jeg trodde jeg visste hvor det var den. Du så jævlig godt kjent av Frogner, eller? Vernissage. Ja,
ja. Stakkars postbud på Sørlandet får jo ryggproblem på grunn av det, han.
Den er her.
Du ikke sagt det med en gang, da?
Da lærer du aldri. Han blir kanskje berømt. Men pen blir aldri. Du klar til å trykke et par tusen hender?
Det får en greie selv.
Ja.
Og dette en Jon M. Jacobsen-produksjon, som veldig mye annet. Og så det jo, det som fascinerende med De blå ulvene, jo at mens Døden på Oslo S har blitt en sånn udødelig kultklassiker, som det refereres til hele tiden, så jo De blå ulvene, den jo ikke like kjent. Det ikke så mange som snakker om De blå ulvene.
Havna litt mer i skyggen. Hva med den nummer to? Det vel en giftig løgner, har du sett den, eller?
Ja. Den det heller ikke så mange som ser og refererer til.
Hvordan vil du rangere de ulike filmene i trilogien? Det kanskje litt sånn prematurt, da. Nå har vi ikke snakket om den her enda.
Nei, men vi kan ta det helt til slutt.
Ja.
Og så, men skal jeg si at Den giftige løgner er nok hakket dårligere enn Oslo S.
Ok, ja.
Ja, det må jeg bare si.
Ja, da blir det spennende å se hvor du plasserer De blå ulvene. Altså, dette her jo... Jeg følte jo litt da jeg så den filmen at den markerer jo veldig sånn tydelig avslutningen på en måte på en serie.
Mm.
At det en litt sånn overgangsfilm, føler jeg. At den går liksom bort fra den Pelle og Proffen-sjangeren som jeg i hvert fall kjenner til godt på Døden på Oslo S. Jeg føler at man over et litt sånn annet landskap her. Men hva forholdet ditt til den filmen her, Stefan?
Nei, altså, jeg har jo lest... Jeg leste jo de bøkene her i ungdommen, mens du leste Kafka, så satt jeg og lette Pelle og Proffen. Og jeg har jo lest den flere ganger til meg, og husker jo da jeg så den filmen for første gang, så ble jeg litt skuffet, fordi at mens Døden på Oslo S er en ren sånn filmatisering av boka, så drar den her er mer basert på boka. Det ikke, de har lagt til, tatt seg en del sånne friheter.
Okay.
Blant annet har plassert inn Lena-karakteren, populære Lena-karakteren fra Døden på Oslo S. Hun er da tilbake her. Mens i Pelle og Proffen-bøkene så er du bare med i Døden på Oslo S, og så er det aldri noen snakk om Lena mer.
Ja, jeg synes jo kanskje det kommer jo til etter hvert, men jeg synes jo kanskje spesielt den Lena-karakteren følte jo som en litt sånn der fremmedelement i filmen egentlig, litt påklistret.
Ja, det jo bare for at, for at noen sikkert synes det var deilig da.
Vi kan jo gå i gang med fortitlene i filmen, for det viser noen sånn urfolksskulpturer som lagd av faren til Pelle.
Totemperler.
Dette her vel det i dag som kalles kulturell appropriasjon, tror du ikke det, Stefan?
Ja, nå er du politisk korrekt her. Det er viktig å være, ikke å tro varsomt her.
Fordi,
og han har jo vært en sånn sullik som bare drevet hjemme, og så det kona som har født på han, mens han bare har surret rundt som en sånn parodi på en kunstner. Men nå har han har slått igjennom. Og det til gangs, liksom på et galleri på vestkanten.
Ja, han skal åpne, han skal ha en kunstutstilling der, rett og slett. En vernissage på Frogner. Og første gang vi møter Pelle Proffen, så det da i gatene på Frogner på vei til denne vernissagen. Og det ganske fasjonabel stemning inne på det galleriet. Folk røyker sigaretter, drikker champagne, blar i kataloger. Ole Paus der, Paul Bang Hansen, KLM-gutta. Du sikkert, kjente sikkert igjen alle galleriestene du ser
på. Ja, ja, og Henke Kolstad med kone. Tenk at du har fått selveste Henke til å komme i dag. Hvilken, for de ler jo et godt, sånn ganske stort poeng ut av at KLM der, og tuller med Totemperlene. Hvilken sånn komikertrypp tror du ville blitt dratt inn der hvis du hadde filmatisert den i dag?
Kanskje Bård og Harald, da?
Tror du det? Ikke en ærmørk og en steiner folk er pult.
Humor nye gjengen, liksom. Ja. Eller torsdag kveld fra Nydalen, men det kanskje litt utdatert.
Else Kåss Furuseth, eller kanskje Gauteshow.
Jeg synes ikke det helt sånn troverdig at det såpass kjendistett på den festen. Nei. Men det kan hende at det ikke var så veldig mange vernissasjer i Oslo på starten av 90-tallet som det der nå. Så hvis det først var en vernissasje, så dro liksom alle kjendisene
dit. For å få seg litt gratis kava og sånn. En av dem som virkelig ikke spøtter i glasset der, det er jo fatteren selv. På en måte, han belmer jo nett på kava etter kava, eller champagne etter champagne.
Ja, og jeg synes jo hele den der åpningssekvensen her er jo veldig lang. Det var jo sånn i over 10 minutter, og det er jo stort sett bilder av faren til Pelle som går rundt og drikker sjampis. Mens alt dette her skjer, så får vi også innklipp til en annen sekvens, som kanskje hakker litt mer spennende. Hva er det som skjer i den, Stefan?
Jo, for vi er i en gate et sted i Oslo, og det kommer plutselig kommer noen maskerte menn løpende ut fra en bil, har en pelsbutikk, og så sprayer de ned vinduene med sånn pels er lik dyreplageri, med sånn blå skrift, da. Og hun som eier ekspedisisa bare kommer løpende ut, er helt vill i nikkersen. Og så hopper de, spretter inn i en bil, og så kjører de av gårde. Problemet er jo bare når de kjører av gårde, så greier de da å treffe en annen bil. Hvem sitter i den?
Nei, det er jo mora til proffen. Proffens mor har vært inne på denne butikken og kjøpt en gullfisk, så det er tydeligvis en sånn crossover mellom pelsehandel og gullfisk og dyreskjappe. Vanligvis så tenker jeg kanskje at det er litt sånn ulike typer butikker, at det går liksom et sted for å kjøpe kjæledyr, et annet sted for å kjøpe pels, men her var det tydeligvis begge slå to flur i en smekk.
Ja, det er sånn du finner på sånne småsteder og i Nord-Norge, kanskje, en kombinasjon. På en måte sånn at du får sånn bjørnefitte og gullfisk.
Nei, så i hvert fall er det at morra til proffen blir påkjørt av denne dyreverns-terrorist-gjengen, og det er på en måte den igangsettende hendelsen. Men det er noen andre viktige hendelser på denne gallerifesten også, skjønner du? Fordi faren til Pelle, han driver og snakker der med en dame som har et litt sånn, ja, litt sånn unorsk utseende, kan man si. Ja,
man ville kalt det, på 90-tallet, så ville man kalt det eksotisk. Det er noe vi ikke sier i dag. Men i alle fall så er hun er jo liksom farlig ung for han godeste fatteren. Og vi skjønner jo kanskje at, på en måte, at det er litt sånn, virker som en litt sånn flørtete tone ta hverandre på skulderen.
Ja, de er veldig nære. Og så har du jo morra til Pelle også. Hun spilte av Britt Elisabeth Haagensli.
En av våre favoritter.
Selvfølgelig. Kjent fra Fredrikssons Fabrikk The Movie, blant annet. Som ser liksom faren til Pelle, han heter vel Rolf, er det ikke det han heter?
Rolf, ja.
At han driver liksom og går rundt og drikker sjampis, og så menger seg med disse unge jentene, og kanskje spesielt hun eksotiske da, som du sa, Stefan. Så det blir jo etablert et sånn der sjalusi-moment her, helt fra start egentlig, og det blir jo et ganske viktig plottpoeng utover i filmen også.
Ja, og det som i hvert fall skjer her er jo at hun eksotiske dama kjøper tydeligvis et bilde, eller får det i gave da, fra han her fatteren. Og hva det, og det navnet på det bildet her, det skal bli viktig senere i denne
hint,
filmen.
Hint, det har noe med titteren å gjøre, såpass mye kan jeg si.
Ja,
det er. Men da Pelle og proffen kommer tilbake igjen til bygården hvor de bor, så finner jo proffen ut at mora hans er påkjørt, og da drar gutta opp på sykehuset. Proffens far informerer dem om at det var en slags dyrevernsaksjon, og like etterpå så kommer sykepleieren inn med en diger blomsterbukett, med en lapp hvor det står «Beklager smellen, hilsen de blå ulvene». Så nå er liksom alle brikkene på sjakkbrettet stilt opp. Pelle og proffen skal prøve å få tak på disse blå ulvene, for å rette opp i den uretten som skjedde da morra til proffen fikk seg litt støt i den der jævla ulykken.
Men jeg reagerer litt på han faren til proffen, fordi han ser jo ut som han er kanskje sånn 93 år gammel. Altså han ser jo litt sånn haugammel ut, og på en måte sånn høngammel er det det heter. Han ligner på en sånn lege fra en sånn norsk 50-talsfilm. Altså det er ingen som så sånn ut på 90-tallet.
Nei, jeg tror ikke det.
Med sånne firkantede briller og sånn, den ser jo helt merkelig ut.
Nei, jeg kjøpte den, for det er vel sånn proffens karakter. Jeg sliter ofte litt med å sette fingeren på liksom hva slags karakter det skal være. Mm. Men proffen skal vel være en slags sånn nerd, litt mindre kul kanskje enn Pelle.
Mm, ja.
At han kommer fra en litt sånn der verna, litt sånn sheltered life, ikke verna det nødvendigvis, men...
Verna bedrift.
Ja. Nei, han har hatt en veldig sånn vel trygg oppvekst da, litt sånn Elling-type, litt sånn Elling-light.
Mens ja, proffen kommer med, det litt sånn radis. Pelle, men det sånn radis-foreldre og litt sånn 68-generasjon og sånn.
Ja, jeg synes også det vanskelig liksom å vite hvem er det egentlig Pelle skal være, for han selv jo ganske sånn streit, mens foreldrene hans jo sånn svartlamo hippie-typer.
Ja, for det, han jo han virker liksom, han virker som at hvis du skulle skrevet en sånn Pelle og Proffen-bok fra i dag, så jobber han sånn som sånn, han en av sånn mellomlederstilling i Vy, eller altså et eller annet sånt.
PT.
PT, ja. Ja, for han har sånn PT, sånn, sånn kjede. Ja. Det sånn liten gull-sølv-kjede.
Klassisk PT-stil. Stort hår. Ja. Neste scene så denne PT-Pelle da på en rockeklubb. På denne rockeklubben her så ser man jo også hvor langt Norge lå etter USA, fordi filmen her vel fra 1993, og da hadde jo grunge-bølgen for alvor begynt i USA, liksom med Nirvana og de Seattle-bandene. Men i Oslo så var det 1973 og bredbent rock. Det ja, veldig sånn gammel, sånn...
Det vel sånn man ville kalt sånn en rock'n'roll-klubb på 90-tallet. Ja. Og det jo veldig gøy også når liksom gutta, første scene vi ser med gutta i begynnelsen her, så kommer de liksom gående, og så det lagt på noen sånn kul musikk, sånn The Clash fra 1970-tallet, sånn
Men det meningen at det skal være en periodefilm, fordi Døden på Oslo S, det vel, den fra 80-tallet en gang, eller ikke?
Ja, den fra 1990.
Ok, den det,
ja. Fra 1990, så det her jo 93, så det jo ikke mange årene imellom her.
Men Pelle synes i hvert fall at dette bandet spiller bra. Han sier til Lena, som står bak barn, tjukken på bass er helt rå med pekefingeren. Det vel det du pleier å høre, Stefan. Lena jobber jo på den rockeklubben, og hun kan bekrefte at tjukken på bass, eller mogen som heter, faktisk rå med pekefingeren. Jeg synes ellers at den rockeklubben virker ganske døv. Alle drikker cola. Lena går rundt med en sånn rock mot rus t-skjorte. Så vet ikke, er det en slags sånn ungdomsklubb, eller et utsted? Hva slags plass er vi egentlig på her?
Fordi, jeg tolker det litt mer som at, fordi at han Pelle spør om en dobbelt whisky, og får en sånn Coca-Cola på glassflaske.
Men det jo bare en spøk.
Jo, men jeg tenkte jo mer at det sånn at det, han ikke gammel nok til å drikke, mens Lena litt eldre enn han.
Men det står jo bare colaflaske på de andre bordene.
Åja, faen så kjedelig sted
da. Og at bartenderen har på seg sånn rock mot rus, det er det. Da vil i hvert fall jeg snudde i døra, tror jeg, hvis jeg kommer til på. Det var litt fælt. Eller Elm Street, eller Rockin og Headin og de der rockestedene der.
Jeg tror ikke de foreldrene til Pelle ville jo snudde døra, så det veldig merkelig. Men liksom, det var litt kjedelig å ha fått en sånn sønn. Det var så streit og kjedelig.
Se jo det dagen etter også, for da står jo faren til Pelle opp, og da det jo rett inn i kjøleskapet så klart, og finner frem pilsen. Mens moren sitter og klipper ut fra avisa, indianeren fra Torshov, kaller han der.
Oi! Så, kanseller det der.
En ting som jeg tenker på med han faren, at jeg synes han minner meg litt om Ingvar Ambjørnsen, egentlig. Mm-hmm. For han litt sånn alkoholisert type, røykerullings, langt hår, tre dagers skjegg.
Snøvlete.
Så det kan hende at det skal være en sånn greie, liksom. Fordi Ingvar Ambjørnsen jo på en måte faren til Pelle og Proffen-karakterene.
Ja, for kan du jo si litt om skuespilleren, for det jo Viggo Jønsberg, som egentlig, han jo mest kjent, eller opprinnelig, han ble kjent gjennom Varm og Vennerød-filmene. Han var egentlig sånn scenograf, hadde noe ansvar for alt og sånn kulisser og sånn. Og så ble han brukt litt som sånn skuespiller i sånne småroller. Men så fikk han da sitt store gjennombrudd da, i Døden på Oslo S, som fatteren.
En veldig kul skuespiller, egentlig. Ja, jeg synes kanskje ikke han ble brukt så godt at du kunne gitt han litt mer å jobbe med. Men i den filmen her så er det kanskje poenget at han skal være litt sånn mystisk også, at du vet ikke helt hva han driver med.
Ja, for det er det som skjer nå etter hvert, at fra at det liksom har vært en sånn relativt harmoni i det hjemmet, så begynner det å bli veldig mye krangling. Og det er jo fordi at han, fatteren, han er sur, litt sånn grumpy, og bare går rundt og er sånn misfornøyd med alt.
Og så det at mora også mener at han har tatt litt av etter den der kunstutstillingen.
Men gjorde han det da?
Nei, han har jo fått et sånn nytt atelier da, som basically har blitt forvandlet til en sånn der alkisbule horehus av han Leffy, partneren hans.
Nå kan du kutte ut skolen, Pelle. Så kjøper jeg en utdannelse. Den siste mohikaneren der borte, han er i ferd med å tjene seg søkkrik på å bearbeide norsk skav.
Søkkrik, jeg synes jeg ser det.
Dette her er bare begynnelsen, han kommer til å nå langt. Og jeg skal ha det dokumentert svart på hvitt i farver.
Han synes som en gammel narkis som mangler liksom halvparten av tennene sine.
Men han pleier å henge der sammen med ganske sånn frisinnet dame som heter Rita, som er spilt av Petronella Barker.
Ja, du søkte opp det, ja.
Nei, jeg kjente henne.
Ja, du kjente henne, ja. Ja, selvfølgelig, etter så mange år i norsk film. Nei, men det er også sånn, Her er det jo en skuespiller til som dukker opp som er veldig sånn, typisk. Han er en veldig aktiv en liten periode, fra 1989 til 1994. Og det er han gallerieieren, han Sverre Bentsen.
Okay.
Som egentlig liksom, jeg liker veldig godt som, som skuespiller.
Ja. Jeg merket ikke noe særlig på han, nei. Så take it away, hvis det var noen Bentsen fun facts å komme, så...
Nei, jeg vet ikke noe. Nei.
I hvert fall, proffen har litt fakta å komme med, for han har gjort research på dyrevernsgrupper. Han sier at noen av disse dyrevernsgruppene er ok, og andre driver med terror. Og han forteller om en sånn gruppe som skulle drepe en slem lege i England, og så drepte et lite barn i stedet for. Så det jo veldig sånn typisk sånn der liberalt bullshit, sånn der, ja, saken er god, men jeg støtter ikke metodene, sånn som sånn liberale idioter alltid sier, med en gang det noen som prøver å få til noe.
Jeg synes man skal gå i gata og protestere, gjerne uten vold, så kommer det til å gå veldig bra, så kommer det politikerne til å høre.
Starte en interesseorganisasjon, og så demonstrere utenfor Stortinget.
Lykke ja, det hjelper nok. Ja, og gjerne, gjør det gjerne på en fredag klokka 6, når alle er på Stortinget og full rulle der.
Så lenge man ikke tagger det et butikkvindu og krenker den private eiendomsretten, der går grensa.
Stakkars pelshandler, det blir gjort herverk for flere hundre kroner.
En ting som jeg tenkte på da vi så dette, er at man skulle jo tro at Pelle var litt sånn mer sympatisk innstilt til det, gitt den bakgrunnen som han har, men han er jo enda mer kritisk enn det proffen har igjen.
Ja, for det synes jeg er veldig morsomt, at de er veldig enige i sak. Altså, det er ikke noe at Pelle er litt kritisk til at proffen er så negativt innstilt, eller kanskje drar det litt langt. Han på en måte bare, han modererer ikke.
Men det er vel kanskje også fordi at det er på en måte filmens perspektiv. Ja. Også, er det ikke det? Sånn der, ja, dyrevern er veldig bra, men terror, nei, det stopper for meg.
Og i hvert fall terrorisme å ta og spraye ned et butikkvindu, det er virkelig, det er jo terror det.
Og Pelle og Proffen ser også et nyhetsinnslag om at de blå ulvene har slått til igjen. Nå har de sluppet ut nesten 5000 høner fra et hønsehus. Vonden på TV er i harnisk. Dette er ikke dyreplageri. Jeg har et nært forhold til dyra mine, og dette er et helt naturlig sted for dem å være. Og så ser man bilder av disse der hønsene som står i de burene, og det fremstår ikke så veldig naturlig, egentlig.
Nei, det er tre stykker i hvert bur og sånn.
Så at de må ha det mørkt inne der, slik at ikke de jævla kyllingene skal begynne å gå løs på hverandre.
Helt utrolig at de faktisk skulle lov til å komme inn og filme i det kyllingfjøset, for det får man jo ikke lov til mer nå.
Nei,
så
kanskje.
Så det er andre tider
nå. Ja, for dette er jo sikkert filmet for filmene.
Ja, så de faktisk har fått lov til det, er utrolig. Det ser jo ikke, som du sier, det ser jo ikke spesielt lekkert ut. Nei, jeg har jo ikke bodd så trangt.
Det var litt annen tid da, så er det jo sånn fremdeles. Jeg tenker kanskje at de der hønsehandlerne tenker at, ja, pytt, hvis folk vet, det forandrer ikke noe på vår business uansett, så...
Jeg kjøper sånn frossen kyllingfilet til 30 kroner på bunneren uansett.
Og det blir også en konflikt her mellom Pelle og faren, fordi Pelle er jo enig liksom, i morens vurdering om at faren har flippet litt ut da, etter å ha blitt kunstner, og Pelle mistenker ham også for å være utro med denne Marita, som er hun unge kvinnen som han hang med på denne festen. Og det er jo ikke en helt urimelig mistanke, synes jeg, med tanke på hvordan det ser ut utenfra i hvert fall.
Nei, men det som jeg synes er fascinerende er jo at han, faren, flere ganger prøver å forklare Pelle hva som har skjedd, eller hva grunnen er, eller... Men Pelle bare, det vil jeg ikke høre på, nei, du bare prater piss, og så bare går han liksom, spiller med dørene.
Det føler jeg er så typisk sånn der filmgrep, at liksom, det er sånne ting som man gjør i film, fordi man ønsker å dra ut spenningen.
Ja.
Fordi i virkeligheten så ville jo Pelle sagt sånn, ja, ok, men fortell meg hva som skjer da. Ja. Det er jo veldig sjeldent at folk bare, nei, jeg nekter å høre på det.
Nei, nå går jeg!
Hvertfall det går jo dag etter dag etter dag etter dag, liksom. Nei, bare hold kjeft, det gidder jeg ikke å høre på.
Og hvertfall det er et menneske som åpenbart prøver å forklare det. Det hadde vært en ting hvis han, faren, bare, nei, vi ikke forteller eller vi ikke sier noe. Men han er jo helt, han virker som han er helt åpen, han vil fortelle noe. Så vi som seere skjønner jo at kanskje det er liksom
ligger noe annet bak. Ja. Men det er jo bare sånn der enkelt grep som manusforfattere bruker for å dra ut spenningen, tenker jeg.
Ja, ikke spesielt sånn skarpt gjort, hvertfall.
Marita er... Kan du ikke slå deg ned litt, da?
Nei, jeg må stikke mutter deg helt stresset, så jeg får bare løpe. Ha det.
Ha det. Si at jeg er sorry for det med dine nøkler, da. Pelle! Ja, nei, jeg bare lurte på. Tenkte kanskje at du trengte noen penger. Jeg har fått forskudd fra galleri.
Nei.
Pelle, jeg tror du misforstår dette her.
Nei.
Nei?
Hva da?
Morra, det er helt på tuppa.
Er det noe rart, da?
Eller? Må du flippe ut helt fordi du skal være kunstner, eller? Jeg mener det, for å holde på sånn. Du vet at hun ikke kikker på det greiene her.
Hun misforstår jo hele tiden.
Det går ikke an å misforstå det her, fatter.
Jo, det gjør faktisk det.
Skjerp deg, for faen.
Pelle, vær så snill og høre etter, da.
Ja, fordi det som skjer nå er jo at han, faren, han stikker jo av. Plutselig blir fatteren borte.
Pelle kommer hjem til mora, og så sitter Haagensli da, stakker, og gråter på sofaen, og da viser seg at faren vil ha en time-out fra ekteskapet, og så må Pelle trøste mora si en ganske lang scene. Jeg synes sånn, sammenlignet med Døden på Oslo S da, som er den eneste av dem jeg har sett, så føler jeg kanskje ikke at det står så veldig mye på spill i selve den Pelle og Proffen-historien. Fordi Døden på Oslo S, den handlet om utpressing, heroin, gamle menn som hadde utnyttet stillingen sin, og sex med unge prostituerte, barnevernet, pluss at det liksom hadde det med at Pelle måtte redde Lena ut fra Oslos narko-underverden. Og her handler det om en dyreverdensgruppe som man nesten ikke ser noe til, og som bruker, og som tagger, og at morra til Proffen blir påkjørt, og at ekteskapet til familien til Pelle har, eller at familien til Pelle har noen sånne ekteskapsproblemer. Så det føles jo mye mer ut som en dramafilm enn som en actionfilm rettet mot ungdom.
Ja, fordi det er jo, vi får jo sånn to parallelle løp nå. Det er da liksom da Pelle som prøver å finne faren sin, og så er det da Proffen stakkar som da prøver å finne disse dyrevernfolka, og, eller terroristene. Så det, du kan jo si at det er jo litt, det traller jo litt om terrorisme, så det er jo kanskje...
Jo, men det blir så frakoblet, sånn, hvorfor skal Pelle og Proffen drive og forsøke å få has på disse blå ulvene i det hele tatt? Jo, det er jo fordi at de kjørte på morra til Proffen.
Ja, altså, de må finne den skyldige.
Men jeg synes ikke det er sterkt nok.
Nei.
På en måte.
Nei, det er ikke mye action, i hvert fall, sammenlignet med tidligere, og det som videre skjer nå er jo at han, Proffen, finner i hvert fall ut at de har jo brukt en sånn spesiell blåfarge. Og han tenker sånn, hvor kan de selge den? Så han går da innom to sånn ulike sånn Torshov-bilrekvisitta-butikker i Oslo og spør. Og så viser det seg at det er helt tilfeldig i den butikk nummer to, som tydeligvis selger masse av den lakken, så er det en fyr som på en måte har sørt blåmaling på både skoene, buksene og hendene sine.
Altså raddis, en sånn langt, blånt, krøllet hår.
Kommer inn til Torshov-bilrekvisitta.
Det er så dumt da, sånn der, hvor mange sånn bilrekvisitta-butikker ligger ikke i Oslo. Hva er sannsynligheten for at Proffen liksom akkurat tilfeldigvis er i den butikken når han fyren kommer innom?
Ja, så synes jeg det veldig rart at han måtte bare sjekke i Torshov-bilrekvisitta. Det er jo andre som selger lakk. Selv på 90-tallet, det er jo ikke bare, ikke ene.
Ja, men det ene som er i virkeligheten, så ville jo aldri Proffen klart å finne noen, og skal ha et ekstremt flaks, hvertfall, ja. For å være akkurat på riktig sted til riktig tid.
Ja, altså, nå er jo saken, biff, for nå kan jo bare Proffen bare skygge han fyr, og finner ut at de bor i et sånt svært kråkeslott et eller annet sted, og der er jo hele banden med sånn dyrevernfolk.
Proffen forteller dette til Pelle, men Pelle har fremdeles ikke lyst til å være med ut på spaning. Han har heller lyst til å grille Leffy om hva faren holder på med. Og Leffy, som er en god kompis her, synes jeg, han har ikke lyst til å si akkurat hva som skjer, men han har funnet disse blå ulvene, for det viser seg at faren til Pelle har et maleri som heter De blå ulvene. Så nå begynner jo historien om sider og krysses her.
Og det var jo det, til dere oppmerksomme lyttere, så var jo det vi hintet om i starten, så nå fikk dere den. Og...
Faen, Leffy, fatter av stikket, og det vet du nå om.
Vent deg litt, Annabelle. Vi har akkurat stått opp. Peter og meg, nå så skjærer jeg meg huet.
Hva er det dere snakker om? Hva er det Rolf har gjort?
Ikke noe.
Fatter har stikket av med en eller annen dame, og jeg er nødt til å preike meg før mutter knekker hele sammen.
Pelle, ikke rote dette her nå. Ikke bland Rita inn i det.
Nei, ikke jeg skal blandes inn i. Hva er dette for noe tull? Rolf var jo her i går, han.
Ja, det er mulig det. Han ringte i hvert fall mutter og sa at han skikket banen for etter. Det er en eller annen dame som har ringt og ringt hjemme. Jeg vil bare vite hva han ender med. Tid for seg selv.
Ikke se sånn på meg, da. Jeg blir nervøs. Jeg skal vel ikke fly ut og passe på han, jeg.
Nei, men du kan jo fortelle hva du og Rolf gjorde i går.
Ja, vi tok et par halvliter her.
Ja, samme hun der...
Nei, bare meg og farin.
Ja, vet du hvor nær det nå, da?
Nei, Pelle, og det er sant.
Åh, Leffy, jeg håper ikke du tror at vi er så teite. At ikke vi skjønner at dere snakket om hva som var på gang.
Han sa ingenting om å skygge banen.
Men han sa vel noe, vel?
Du, Pelle. Hvis du sa noe til Proffen, som du ikke ville at noen andre skulle få snusen i, da hadde ikke du likt det hvis han ikke plappret til Gud og værmann, ville du vel?
Jeg er hverken Gud eller værmann, jeg er sønnen hans, altså.
Jøss, så edel du er, Leffy. Har du taushetsplikt, eller?
Alt jeg kan si er at jeg ikke vet hvor Rolf er hen. Han har problemer om det, Pelle. Han har vært deppa i flere dager. Ok, jeg har peiling. Men jeg tyster ikke om en ting som en kamerat har fortalt bare til meg. Take it or leave it.
Det som også skjer er jo at politiet kommer på døra hjemme hos mora til Pelle. Og hvem er hvem? Bøff, kul politimann. En av de kuleste norske skuespillerne.
Ingar Helge Gimle.
Hei, Ingar. Utrolig kult.
Som har akkurat likt hår i den scenen fra 1993, som det han har nå i dag. Så han har klart å holde på det tynne håret sitt i 30 år. Det er veldig imponerende.
Jeg er imponerende at de ikke har dette, ja. Nei, det er bra. Det var ganske morsom scene, bare for at det er Ingar Helge Gimle.
Ja, og de skal ransake kåken og dreier seg om Rolf Pettersen. Så hva er det faren til Pelle har rotet seg borti nå? Jo, det viser at han har masse dyrevernsmateriale hjemme hos seg. Ingar Helge Gimle sier at dette her er materialet som ikke er i omløp i Norge. Altså de der pamplettene.
Oi, tenk,
så det ser jo bare ut som helt sånn streite kataloger med sånne der dyr som er i bur.
Ja.
Din mat, deres lidelse, den type ting.
Sånn som sånn Noah, eller hva det heter, kunne delt ut i Oslo. Det er helt uskyldig greier. Det. Og det er liksom, det er bare det er litt sånn kjip font og sånn litt sånn blurry svart-hvit bilder.
Men det er bare så interessant sånn polititeknikk. Det er liksom at det at du har disse pamflettene her hjemme, det tyder automatisk på at du er en suspekt person. Fordi at disse her ikke er vanlige i Norge. At det er masse organisasjoner som trykker opp pamfletter som, ikke, som sikkert ikke politiet kjenner til. Så det at man bare finner... Man kunne jo sagt at ja, denne pamfletten her, den er knyttet til en terrororganisasjon. Ikke sant? Så ja, der har vi det der. Men bare det at nei, det er ikke omløp i Norge.
Nei, og det...
Det er liksom mistenkt opp i seg selv. Den kjøper ikke helt.
Og det blir liksom 1984, hele den følelsen her. Og vi skjønner jo hvorfor politiet er interessert. For rett etterpå, på Dagsrevyen, så ser vi et kjent fjes som prøver og som står utenfor en pelsbutikk og prøver å røske tak i noen demonstranter som står der og sprayer ned fasaden og stjeler pelser.
Ja, det er faren til Pelle, rett og slett, som er med på en aksjon av disse blå ulvene.
Ja, hva gjør han der, spør vi.
Det som er interessant også, det er en sånn scene her hvor mora til Pelle sitter og ser på TV, og på nyhetene da så er det en sak om at alle partier, bortsett fra Arbeiderpartiet da, selvfølgelig, har gått inn for et sånt organ som skal kontrollere overvåkningen i landet. Altså politiets sikkerhetstjeneste heter jo nå, vet ikke hva det heter da.
POT.
Ja. At man liksom skal, fordi at det har vært så mye sånn der ulovlig overvåkning som for så vidt også illustreres i denne makten, da, at det er egentlig ikke noe sånn der overskyende det hele tatt, at politiet fikk bare overvåke hvem de ville, og nå skulle på en måte dette her begynne å kontrolleres. Så hvis det er en tematikk i filmen, så er det jo kanskje det da, litt sånn alternative radismiljøer, hvordan de blir behandlet politisk. Dette her var jo liksom starten av 90-tallet, det var kanskje sånn storhetsperioden til Blitz.
Ja, og Blitz også ble jo liksom, det har man funnet ut senere, at de ble jo overvåket liksom med, på en måte, med liksom agenter liksom som ble vervet til liksom å liksom melde seg inn i Blitz, og liksom langt inn på 2000-tallet, for at man anså det som et liksom sånn at venstre ekstremt miljø.
Ja, og det gjorde jo en del sånne der aksjoner og liksom det man skulle kalle terrorisme da, for at sånne der dyrevernsaksjoner blir jo definert som terrorisme. Du blir faktisk definert som terrorist hvis du tagger ned et butikkvindu.
Og du gjør det?
Ja, det blir sidestilt med, i hvert fall sånn det blir telt da. For jeg leste en sånn statistikk en gang om at jeg prøvde liksom å finne ut, ok, hvem er det som driver med mest terror i Europa? Og da var det dyrevernsaktivister.
Oi!
Men det var for at man liksom telte det og slippe ut dyr fra pelsgård, at det, ja, det er terror.
Ja, det er jo sist for de dyrene, for jeg tror ikke de, den rødreven eller sølvreven, at den overlever så veldig lenge ute i norsk natur.
Jeg tror det er det som er målet da, det er vel heller det å gjøre det umulig å drive business.
Men du tror ikke det er litt sånn run, forest, run, at det bare kommer, bare løp ut i det fri, når du er fri?
Ja, det er kanskje sånn naive terroristen da, men jeg ville jo tenkt at, ok, men disse her er jo kommersielle selskaper, ikke sant? Så hvis vi bare slipper løs alle dyra deres, så skjønner du at dette her går ikke an å holde på med.
Mm.
For at det er ikke lønnsomt, de bare taper masse penger.
Du tenker ikke at de
bare... Så får man lagt ned...
Ja, jeg tenker at hvis det var meg som drev som kommersiell selskap, så ville jeg jo bare hatt liksom veldig høye piter og gjerder rundt og vakter og...
Ja, spørsmålet er jo hva det er råd til, da.
Ja, men det får det ikke så dyrt å bygge der.
Ok, men jeg tror nok det er ideen, hvertfall, bak mye som terror. Hvis vi går inn i en butikk, og så herper vi alt vi har i inventar, så må denne butikken antageligvis stenge. For det er ikke gitt at de har nok kapital til å erstatte alt det, i hvert fall pels, da, som er så jævlig dyrt.
Ja, for det, de pelsdyrbutikkene, den ser jo, og det er jo han... de blå ulvene ødelegger faktisk pels og får 300 000 kroner.
Ja, så var det vel også en sånn greie at man også kastet maling på sånne gamle damer som gikk med pels på gata.
Ja, det husker jeg.
Men ikke sant, det er jo på en måte rasjonelt, fordi hvis jeg hadde visst det at hvis jeg går på gata med pels, så er det en risiko for at det kommer en eller annen sånn der gjør fra Blitz og kaster masse maling over meg, så ville jeg sluttet å gå med pels.
Det er sant.
Og da funker det jo, på en måte.
Samtidig så er det jo kjipt for de som har arvet en gammel pelskåp og bruker den, at den går i stykker. Det tenker jeg, det er jo fint.
Kan du kanskje bruke til å stoppe putene dine, eller noe
sånt? Nei, bruke den til å vaske bilen med, eller
noe? Det er en veldig morsom tweet fra Kanye West. Men han skriver at fur pillows are difficult to actually sleep on.
Fordi...
Nei, jeg synes ikke det morsomt at han liksom har kjøpt seg pelsputer for å være sånn flott, og så finner han ut at det litt vanskelig å sove på det, faktisk.
Så det ikke like bra som
du? Nei, det ikke så praktisk. Pelle og Proffen tar seg også inn i basen til disse blå ulvene, som jeg synes ser mer ut som tilholdsstedet til en sånn okkult sekt, egentlig, enn basen til en aktivistgruppe. Det mye sånn tjukke blå gardiner i velur, blå stoler, dunkel belysning, det en sånn slange som liksom bare fritt rundt omkring inne i stua, som snor seg rundt omkring.
Og mens da, når aktivistene kommer hjem, og Pelle og Proffen prøver å gjemme seg bak noen av de velurgardinene, så kommer jo den slangen liksom borti beina og til Pelle, og de må liksom stå stille selv om den slangen der. Det er litt som en sånn James Bond-film.
Det er vel det kanskje nærmeste man kommer til en sånn spenningssekvens egentlig i filmen.
Men så er det ikke så spennende, hva skal de aktivistene gjøre? De virker jo ikke så veldig farlige, de virker ganske sånn harmløse.
Vi burde gjort litt mer for å etablere litt høyere stakes, kanskje.
Ja, kanskje bare at en av dem hadde sånn lapp over øyet, eller var liksom helt sånn skamfert i fjeset. Altså måtte sånn ha sånn etseskade, for eksempel, litt sånne ting.
Se for deg dette da, ikke sant? Sånn der i stedet for at de kolliderer inn i bilen til Proffens mor på starten av filmen, kanskje de tar liksom at de møter henne på gata, sprayer henne i trynet med en sprayboks.
Ja, enig.
Ikke sant? For det ville jo gitt mer sånn personlig investering til Proffen også.
Nå skulle man jo tro at du hadde lest boka, Emil, for det skjer jo faktisk.
Er det sant?
Ja, de
er det sant?
Sprayer ned, men om de gjør det ikke med mora til Proffen, men de sprayer ned folk til følge på gata.
Ja, for det ville jo vise at de har et voldspotensial og gjort dem litt skummelere, for det der med mora til Proffen, det var jo et uheld. Så det liksom, hvorfor skal Proffen gidde å gå etter dem for å hevne seg på, liksom, ja.
De har jo sett blomster, det må dobbelt ikke kjørt inn i mora til Proffen for å være... Det virker jo bare som at Proffen har liksom et sånt hat mot folk som er imot pels.
Jeg har sett at Proffens mor går med pels, så tar du banker henne og dreper henne og tenner på henne, eller noe sånt. Da etablerer du dramatiske stakes,
tenker jeg. Det kan du ha så langt heller, men bare... Kan du bare banke henne og ballene ligger på gata, så overlever du og hamner på sykehus?
Men en ting man tydelig ser da, i hvert fall, er at disse blå ulvene tar jo navnet til gruppa si bokstavelig, for det er viktig å ha så mye blått som mulig, tydeligvis, når man kaller seg de blå ulvene. Akkurat som at alle Greenpeace-medlemmer kler seg i grønt, og så har bare grønne møler på kontorene sine.
Eller alle Red Hot Chili Peppers-fan kler de seg i rødt.
Eller røde valgallianse, eller det stemmer jo kanskje at det jo mye rødt.
Så. Ja, det mye rødt der, ikke? Senterpartiet veldig glad i grønt, for eksempel.
Nå finner Pelle og Proffen ut at faren til Pelle er på vei til København, så da må jo Pelle og Proffen bare sette etter og dra ned dit etter ham. Og her tenker jeg litt sånn, hvorfor må de til København nå? Hvorfor må de dra ned dit personlig? Kunne ikke bare fortalt mora om hva som skjer med faren, så kanskje hun kunne dratt, hun er jo voksen. Hvorfor ikke bare vente på at faren skal komme hjem? Hvorfor ikke ringe politiet? Hvorfor ikke prøve å kontakte ham i København, kanskje over telefonen? Det virker som en veldig sånn overgitt, da. Han er på vei til København, ja, da må vi bare dra etter og finne han. Han er jo en voksen mann.
Ja, eller den mest logiske forklaringen, fordi, bare ringe Lena. Fordi Lena har jo blitt sammen med han Mogens, han som er så god med fingrene, og bor der i en sånn stort hus, og kunne jo bare ringt henne og spurt om, kan du liksom... kan du følge med litt på togstasjonen og bare se om Rolf Pettersen...
Men det gjør de også.
Ja, det gjør de jo. Hvorfor må de da dra ned dit?
Ja, hvorfor må de være der?
De har jo en agent der.
For det synes jeg liksom er det gjennomgående problemet i filmen, er at handlingen her er veldig umotivert.
Mm.
At det liksom, man ser, det er masse hendelser som skjer, men man skjønner liksom ikke helt hvorfor det skjer, eller hvorfor det gjør som det gjør. Og det gjelder jo spesielt det blå ulveneplottet som filmen egentlig skal handle om. Og det er jo et manusproblem, og ikke et filmproblem, så der legger jeg vel egentlig skylda på Ingvar Ambjørnsen mer enn filmskaperne. Jeg vet ikke om boka er veldig annerledes der.
Ja, litt annerledes, men det er jo sånn som du sier, det etableres jo, man har ikke Lena-karakteren, så de har liksom litt mer grunn til å reise ned, og de blå ulvene er mye mer voldelige. De har på en måte, det er ikke så uskyldig som her.
Ja, for det kunne jo gjort en del, da, fordi i Døden på Oslo S, så er jo det miljøet som skildres, er jo ganske røft.
Mm.
Når de er liksom inne i den der skotten der, og det er masse narkiser, og det er overdoser hele tiden, så man føler liksom at det er veldig mye som står på spill.
Mm.
Mens folk som driver og tagger ned, liksom, og kaster noen maling over noen pels. Hvorfor skal Pelle og Proffen holde på med det?
Jeg kan ikke bare la dem seile sin egen sjø, og bare drive med andre ting. Og men det, i alle fall så er det veldig mye sånn surr rundt i København her. Og jeg, for det første så tror jeg ikke at dette her er filmet i København. Det ser ut som at det er filmet på Rodeløk her på
kampen. Nei, det tror jeg det er, ja.
At det er filmet i København?
Jeg tror det.
Det er trehuset, for eksempel, med den jazzplubben.
Nei, kanskje ikke akkurat det, men de er i København i noen...
De er det. Vi ser dem spise pøls og sånn, som typisk på plassen foran rådhuset
der. De dro sikkert ned et par dager og filmet liksom bare mest sånn kjente locations rundt omkring i København, så var det tilbake til Oslo igjen.
Og filmet de litt på danske båten, sånn at liksom, du kan se Pelle og Proffen ligge i lugaren sammen og spise kjøttkaker. Ja.
Nede i Kjøben så møter de Lena, som har koll på hvor faren til Pelle er. Vi kan kanskje bare gå litt sånn fort fram til slutten. Det ikke noe vits å følge liksom det som skjer i København der.
Nei, altså det som i hvert fall at det veldig mye sur rundt en sånn bluesklubb som heter Blue Note.
Det vel en jazzklubb, tror jeg. For Blue Note jo et kjent jazzselskap.
Ja, fordi jeg trodde de sa jazzklubb, så tenkte jeg at det jo en bluesklubb, siden det på en måte en blå, blue liksom er jo på en måte bluesens farge.
Nei, det nok etter plattselskapet.
Åja.
Men det jo blått igjen da, blå ulvene.
Det
Blue Note, tok du den?
Og det tenkte jeg, det var ganske raffinert. Og det jo fordi at, vi kan jo få si hvorfor Lena skjønte det her, fordi at du så en bil som han der fatteren satt seg inn i, og den hadde en sånn blå sånn G-nøkkel liksom på bakvinduet. Så derfor.
Og da hjelper det av Mogen, som sikkert kjenner alle i Kjøbens musikkverden.
Ja, han er. Han er i rock'n'roll-bandet.
Så de drar ned til denne Blue Note-klubben, og der møter de faren til Pelle sammen med denne Marita. Og her kommer liksom den store plottvisten, for det viser at Marita er ikke faren til Pelles elsker. Det er hans datter. Så Marita og Pelle er halvsøsken, og morra til denne Marita er Debbie Craven, som er denne jazzsangeren ved Blue Note.
Ja, som akkurat den kvelden her har konsert på Blue Note.
Så der, ja.
Vi bare ser henne stå i bakgrunnen der og synge, og så blunker hun til Pelle.
Det derfor faren til Pelle har rota liksom rundt med disse blå ulvene, for han forsøkte å beskytte stedatteren sin fra politiet.
Det jo hyggelig da, at han måtte passe på. Han har ikke vært far liksom, i 30 år, men nå skal han steppe opp og passe på.
Så da gjorde han på en måte ikke noe feil likevel da.
Nei, det var bra da, at han ikke var terrorist.
Og der slutter jo egentlig filmen, for det jo interessant sånn at de tar jo ikke disse blå ulvene, så de fortsetter vel bare så før, antar jeg. Så Pelle og proffen løser jo ingenting.
Men de reiser bare tilbake med danske båten, og så er det på en måte alt ferdig.
Mm.
Det er veldig snodig, men jeg synes han, men hva, en ting jeg reagerer på, vi kan jo følge opp det her, men en ting jeg reagerer på, det jo det at jeg synes han Pelle er veldig, han er veldig konfronterende og ganske usympatisk.
Ja.
Han er veldig utrolig mye aggresjon, og på en måte sånn som mot hun er Maria, eller hva hun heter. Som,
Marita.
Før han lar ikke henne snakke ferdig, han bare liksom bare
kaller hun for fitte og sånn, gjør
det ikke? Ja, fitte, og liksom står og liksom skriker.
Og gidder jeg ikke å høre på fitte av det, var det ikke noe sånn han sier det?
Nå skal jeg prate, jeg gidder ikke å høre på fitte av det. Nå skal jeg forklare.
Nei, men jeg tror nok at sånn som jeg tolker handlingen her, er at jeg tror at det filmen handler om er at Pelle må lære seg at voksenverden er kompleks. Mm. At ting er ikke så svart-hvitt. Ting er ikke alltid sånn som de først ser ut som. Det er ikke alltid så lett å si sannheten. Det kan være ulike hensyn som krysser hverandre. Det er vanskelig ofte å gjøre det riktige. Så verden er ikke så enkelt som at noen er snille og andre er slemme. Som er kanskje liksom basisen for det der Pelle og proffen, at de på en måte skal være en slags sånn der Nancy Drew.
Jo, men det er det jo,
harde guttene, ikke sant, som kommer inn og liksom tar skurkene og beskytter de snille.
Jo.
Så han lærer på en måte litt at, ja, ekteskap, det er komplekst, ikke sant, det er kanskje ting du må holde skjult for kona di.
Men er det det egentlig? Fordi det er jo, altså, det er jo ikke, den her saken er jo egentlig ikke noe problem, for at på en måte, de har jo vært sammen, han og hun, Nancy, eller hva faen hun heter. Mora til Marita.
Debbie.
Altså, de var jo sammen lenge før han Rolf møtte mora til Pelle.
Jo, men så kan du jo si liksom at, ja, men ok, ikke sant, han har en datter som hun ikke har hørt noe om. Og det kan være vanskelig å si det, ikke sant, sånn der, ja, jeg har faktisk en datter et eller annet sted som ikke du har visst om, så vel ikke faren til Pelle visst om heller, for at hun kommer og introduserte seg på det galleriet for første gang.
Men jeg skal si at jeg tror moralen er mye mer tydelig, på en måte, at menn, de sliter, de bør lære seg, og de sliter med å kommunisere.
Ja.
Så de burde gå, send dem psykolog, send dem til Finn Skårderud for eksempel, så kan han hjelpe dem.
Men det er jo det som gir mening, liksom, at det blir en sånn avslutning på Pelle og Proffen-serien også, tenker jeg. For det er jo her kanskje liksom Pelle og Proffen legger liksom det Pelle og Proffen-greiene litt bak seg, og blir sånn voksne mennesker, litt mer vanlige folk. Dette er den siste saken deres, og da er det kanskje et poeng, det der at de ikke løser saken, for det er viktigere bare å klare opp litt sånn det der med familien. Så det handler om at de blir modne.
Ja, og nå er de på en måte vokst fra det detektivgreiene.
Ja,
det
var ungdomstiden til, ikke sant? At man trodde alt var så enkelt, og alt var så svart-hvitt, og så ser de at det egentlig er gråtoner. Eller blåtoner, da. Akkurat denne filmen. Tror du ikke det er noe sånn, da? At det på en måte skal være poenget?
Jeg tror det er moralen med filmen, men jeg vet at med bøkene så er jo dette ikke den siste boka, for det er jo et par til før den her er ferdig. Det er vel 10 Pelle og Proffen-bøker.
Ja, det er typisk Ingvar Ambjørnsen. Han er jo et barn, sånn der evig, ja, Arrested Development.
Evig, en evig gammel radis-gutt. Ja. Nei, så, men hva, men vi må jo bare snakke litt om den siste scenen her, hvor jeg fikk helt sånn påsehud. Nei, når de kommer hjem, og vi tror jo at mora til Pelle skal være ganske sur på fatteren, og proffen, du har en sånn spøk om at ja, men hun burde jo bare være glad, for du har jo spart flere 100 000 i barnebidrag. Mm. Kanskje den beste vitsen i løpet av hele
det. Ja, men det må jo fort etterbetales, det da, vet du.
Ja, sant. Det er poeng, men hun møtte jo en riking i der debit, det går fint. Men da sitter, da går han Rolf inn til kona, og så sitter vi ute på trammen her. Jeg tror bare jeg skal, vi bare klipper inn det, ja.
Se hva jeg har i posen min. Skjølå. Skjølå.
Stakkars pappa.
Hvorfor det?
Fordi han var så sliten at han og mamma måtte gå og legge seg med en gang.
Det er noe ligging og noe hanky-panky og wink-wink, nudge-nudge, er det godt?
Ja, og så er det sånn tidende, sånn kleineste latter, sånn.
Så det er passende avslutning på, ja.
Pelle og Pelle og proffen, de sitter der og ler. Det er ustyrtelig morsomt.
En ting som jeg tenkte på, for det var vi ferdig på å gå gjennom filmens handling, tror jeg. Når kommer Pelle og proffen remaken?
Ja.
Det må jo være en kjempe...
Oi!
Lage en Pelle og proffen, liksom lage de tre filmene på nytt. Hæ? Er ikke det, det, er ikke det, det genialt? Døden på Oslo S, liksom?
Du er kjempegod.
De remaker jo alt annet, som Fjols til fjells og Tante Posa til pisse der, så kan du ta Pelle og proffen.
Tante Posa har du faktisk ikke gjort en remake.
Nei, sånn. Spørsmål om tid.
Tror du det kommer en remake av Tante Pose før Pelle og Proffen?
Nei, det kan du ikke gjøre. Jeg mener at det burde ikke vært en remake av norske byggeklosser og folkekjelse. Faen er det som har noe forhold til det, liksom? At,
hvem burde spille Tante Pose hvis du skal lage en remake?
Anne Dahl Torp, kanskje? Hvis hun legger på seg for rollen og får Amanda for beste skuespiller. At hun offret så mye for å...
ikke Anne-Marie.
Men bare antar jeg at Tante Pose er litt tjukk,
ja. Ja, men litt sånn småluben. Men ikke Anne-Marie Ottersen.
Britt Elisabeth Togersli, da.
Ja, ja.
Lever enda hun.
Ja, hun kan være Tante Pose.
Ja. Eller Else Kåss Furuseth.
Åh, det kommer til å bli hennes debut. Jeg måtte komme til å slå igjennom...
Nei, hun spiller jo i Tina Bettina The Movie også, da.
Nei, kanskje ikke. Vi må ha en større, bedre skuespiller. Men de tar jo alltid og nedprioriterer nivået på skuespillerne. Det er jo aldri sånn at Tante Pose, at du tenker sånn at... Eller sånn som på Olsenbanen, at du tenker at oi, det var en mye bedre Egon enn Arve Oppsal gjør, den her. Du tar jo alltid et hakk ned.
Jeg synes ikke Anders Bosmo og Kristiansen er en bedre skuespiller enn Arve Oppsal, altså.
Ikke som Egon Olsen, nei.
Nei, kanskje ikke.
Det er jo å sparke inn åpne dører,
tenker jeg. Men i hvert fall da, hvis jeg hadde jobbet med norsk film, så tenker jeg liksom at i hvert fall Døden på Oslo S remake, det er selvskrevent. Og så kunne man kunne jo laget spin-off-filmer som ikke nødvendigvis... Den blå ulvene, den tenker jeg kanskje man kan ligge, fordi historien er såpass kjedelig. Men du kan jo bare finne opp flere mysterier rundt Velloproffen.
Eller bare ta de andre bøkene, for det er jo 10 bøker å ta. Så du kunne jo tatt den, Flammer i snø, for eksempel. Den kunne bli filmatisert. Eller Sannhet i salgs.
Finner du bare på nå, eller?
Nei, dette er faktisk Pelle og Proffen-bøken. Mordet på Aker Brygge, tror jeg den som heter.
Ja.
Så jeg kan tenke mange å ta. Det kunne være en gøy Mordet på Aker Brygge.
Kroa på Tøyen, er det den som heter det?
Bydelskroa på Tøyen. Hei.
Jeg er veldig spent, Stefan, for du sa innledningsvis at du hadde en rangering av disse Pelle og Proffen-filmene, så vi kan jo kanskje begynne å gå litt over i evalueringsmodus nå.
Ja, for meg da, så skal jeg begynne nederst. Giftige løgner, synes jeg er den dårligste. Og den foregår på Sørlandet, proffen som får seg kjæreste. En kjæreste man skriver veldig mye brev til.
Ja, det også er med den filmen her, ja.
Det har jeg ikke å ta det opp. Møter Lena på sånn rehab-hjem, litt sånn hippie-kollektiv, ute i skogen der. Det er noen sånn gift-tønner ute i skaven der. Så det er nummer tre. Nummer to. Dønn porsløs.
Nei! Så du har de blå ulvene som nummer én, er det sant?
Nei.
Jeg vil ikke satt de blå ulvene over dønn porsløs. Da er det sære kontrær.
Nei. Fjase fælt her. Selvfølgelig er det de blå ulvene, og så er det dønn porsløs som et sånn toppunkt. Det er dønn porsløs har jo... Jeg skjønner at det har blitt en kultklassiker.
Mm.
Mens den her, den er helt fortjent at den her ikke er...
Nei, det er jo en grei film, liksom, ja. Men det tar meg jo å savne litt mer nerve, og at jeg synes at de burde enten rendyrke av det dramagreiene, eller bare kutte av de blå ulvene. Jeg synes ikke det hører hjemme i filmen, egentlig.
Nei, altså, du kunne brukt Sverre Bentsen litt mer. Som den litt sånn snobbete gallerieieren fra Frogner. Det tror jeg også hadde hevet filmen.
Men skal vi sette et ternekast på dette her, eller siden dette er litt sånn der hyllesepisode, så kan det jo være litt sånn surt å komme med en toer her på slutten...
Ja, jeg kan si som hylleste episode, så gir jeg det en 4, men hvis det ikke hadde vært en hyllest, så gir jeg det 2.
Så hvis han hadde vært i livet, så hadde han fått ternekast 2. Jeg får gi en 3 igjen, så er det hegnet meg for begge, begge scenarier.
Ha det bra!
Ha det!
Sånn får man vente med til man gift!